Bu da Azatlık Radyosu, bir şeyde geçki saat 9.
Саламатсыздар бы, кеч казатты улан таус, микрофонда Түрек Кудоров. Кыргызстандагы аэропортторду Орусияга сатууну эгемендикке коркунуч деп билдиргендер коңгуроо кабатышат.
Анан биз ушул потенциалга ушунчалык баягыл келишилүү эки аба майданын алып туруп Орусиянын жанагы компаниясын көрүп келе турган болсок, анда биз өзүбүз эмне кылабыз?
Силер Нарын облусунун туризм тармагы үчүн приоритеттүү деп саналган аймактар, ошондой эле анда аткарылып жаткан иштер тууралуу билип, тарых жана тагдыр рубрикабыздан батыш классикалык музыкасынын Вена мектебинин көрүнүктүү өкүлү Бетховендин чыгармачылыгындагы маанилүү учурлардын анын өзүнүн каттарынан биле аласыздар.
Ал келерки 2 жыл бою руханий жана чыгармачылык жактан өзүнө кире албай дендароо болуп жүрдү. Бул тапта Бетховендин кулагы такыр укпай калат.
Бүгүн 27-февраль бейшемби, алгач жаңылыктар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
АКШнын коргонуу катчысы Орусиянын согуштук машыгуусу боюнча эскертүү жасады. Чак Хейгл Украинанын чек арасына жакын жердеги бул машыгууга АКШ жакындан көз салып жаткандыгын белгиледи. НАТОнун Брюссельдеги штаб квартирасында сүйлөгөн Хейгл Москва бул машыгуу жөнүндө ачык маалымат бербесе, азыркы татаал кырдаалда ал ар кандай тескери ойлорго түрткү болоорун белгиледи. Бүгүн ошондой эле Кошмо Штаттары Украинанын суверендүүлүгүнө колдоо билдирди. Киевте кабарчылар менен жолугушканда АКШнын Украинадагы элчиси Джеффри Пьят
Secretary of State Kerry said yesterday in his comments in Washington.
Кечээ айтылгандай, Кошмо Штаттар Украинанын көз карансыздыгын жана аймактык биримдигин колдой тургандыгын баса белгиледи. Орустар басымдуулук кылган Крымда белгисиз куралчандар бүгүн Крым парламентин жана өкмөттүк кеңселердин имараттарын басып алып, үстүнө Орусиянын желегин орнотушту.
Мы пришли, приехали со всего Крыма. Я, допустим, приехала из Алушты.
Биз бул жерге бүт Крымдан чогулдук. Мен Алушта шаарынан келдим. Эч ким мажбурлаган жок. Ушул жерде төрөлгөм ата-энем да ушул жактан. Биз Киевтин бийлигин кабылдай албайбыз. 92 жылдагы конституцияны калыбына келтиришсин, болбосо сүйүнүп эле Орусияга киребиз, деди Крым парламентинин алдындагы митингдин катышуучусу Миладанова. Ал арада Украин парламенти Киевте жаңы өкмөттүн курамын бекитти. Украинадагы соңку толкундоолордун лидерлеринин бири Арсений Яценюкту парламент өкмөт башчылыгына бекитип, артынан дароо жаңы өкмөттүн курамын колдоду. Добуш берүүнүн алдында сүйлөгөн сөзүндө Яценюк экономикалык кризисти жөнгө салууда көпчүлүккө жакпаган чечимдер кабыл алынышы мүмкүн экендигин эскертти. Ал Европа биримдиги менен ассоциативдик келишимге кол коюуга сөз берди. Ошол эле убакта Орусия менен кызматташтыкты колдой тургандыгын кошумчалады. Крым боюнча Яценюк элди биримдикке чакырып, жарым арал Украинанын курамында калат деген ишенимин билдирди. Бүгүн Украинанын иштен четтетилген президенти Виктор Янукович элге кат жолдоп, өзүн дагы деле мыйзамдуу президент деп эсептээрин билдирди. Өз катында ал Орусиянын бийликтеринен экстремисттерден коргоп калууну сурангандыгын бышыктады. Орусиялык өкүлдөр ага мындай кепилдик бергендигин айтышууда. Жер үй боюнча Бакиевтердин үстүнөн сот токтоп калды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Оксус компаниясынын өкүлү Шон Дейлиге кол салуу боюнча сот башталды. Кол салууну уюштурган деп мурдагы президент Курманбек Бакиев, уулдары Максим Марат жана иниси Жаныш айыпталууда. Бүгүнкү соттук жараянга Кыргыз Алтын компаниясынын өкүлү келбей калгандыктан иш каралган жок жана кийинки отурум качан болору белгисиз бойдон калды. Тергөөнүн маалыматы боюнча 2005 жылы Оксус компаниясы Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү лицензиясын алган. Бирок ошол учурдагы президенттин уулу Максим Бакиев лицензияны башка компанияга алып берүүгө далалат кылган. Ортодо Оксус компаниясынын өкүлү Шон Дейлиге кийинки жылы белгисиз адамдар кол салып оор жарадар кылган. Бул кол салууну уюштурууда Максим Бакиевке агалары Жаныш Марат Бакиевтер көмөктөшкөн деп шектелүүдө. Европа парламенти Молдовага виза режимин күчүнө кетирди. Страсбургдагы жыйынында Европа парламенти бүгүн Молдованын жарандарына виза талаптарын күчүнө кетирди. Виза чектөөлөрүн жеңилдетүү демилгеси декабрда Молдова Европа биримдиги менен ассоциативдик келишимге кол койгон Вильнюс саммитинде көтөрүлгөн эле. Европалык депутаттар Молдованын жарандары биримдикке май-июнь айларынан тартып визасыз каттай алаарын айтышкан эле. Ошто окуучунун тарбиясына миграциянын таасири талкууланды. Бүгүн Ошто миграциянын мектеп окуучуларынын тарбиясына тийгизген кесепеттери жана ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүү маселесине арналган жыйын өттү. Ош областындагы билим берүү башкармалыктарынын өкүлдөрү, социалдык педагогтор, бейөкмөт уюмдардын активисттери катышкан жыйындын соңунда сунуштар иштелип чыгып, парламентке жана министрликке жолдонууда. Иш-чара Юсуф Ош же Ош жаштары деген коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулду. Кыргыз хоккейчилери Индиянын командасын жеңди. Шаршемби күнү Бишкекте хоккей боюнча Азия чакырыктары кубогу үчүн мелдешти. Кыргыз хоккейчилери индиялыктарды 6-2 эсебинде жеңди. 24 февральда кыргызстандыктар Макаодон келген хоккейчилерди 6-3 эсебинде утуп алган эле. Азия чакырыктары кубогу Бишкектеги шаардык муз аянтында өтүп жатат. Апта башында башталган мелдешке Сингапурдан да курама команда катышууда. Оюндар 2 мартта жыйынтыкталат.
Күндүн башкы жаңылыктары менен жаңылып жүзүп жана тааныштырды. Сизге чоң рахмат. Азаттык чекитке эжи сайтыбыздан кеңири окуп каласыздар. Эми синоптиктердин билдирүүсү. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүзү -1 + 4, Таласта түнкүсүн 16 градуска чейин суутат, күндүзү -2 + 3 градус. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 3-9 градус суук, күндүзү 1-6 градус жылуу болот. Ысык Көлдө болсо түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүзү -3 + 2 градус. Нарында түнкүсүн 24 градуска чейин суудат, күндүзү 7-12 градус суук болот. Бишекте жаан чачын болбойт, анын температурасы түнкүсүн 11-13 градус суук, күндүзү 2-4 градус жылуу. Кыргызстандын Манас, анын курамына кирген Ош жана дагы 6 ири аэропорттордун 51% үлүшүн Русияга сатуу демилгесин кыргыз коомунун айрым өкүлдөрү эгемендикке доо кетирчү бурталдуу кадам деп сыпаттап атышат. Буга чейин аталган аэропортторду жаңылап өнүктүрүү максатында Орусиянын Роснефть компаниясына аларды сатуу боюнча меморандумга кол коюлган. Бул маселеге байланыштуу жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов сереп салмакчы.
Манас жана Ош баш болгон 7 аба майданынан турган Манас акционердик коомунун көзөмөлдөөчү пакетин сатуу маселеси 13 февралда эки тараптын өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында каралган болчу. Бул боюнча орусиялык Роснефть компаниясы менен тиешелүү меморандумга кол коюлганы жакында белгилүү болду. Ага ылайык Роснефтиге таандык Новопорт ишканасы Манастын 51% сатып алмакчы. Бул макулдашуу күчүнө кирсе, орусиялык тарап Манас эл аралык аба майданын өнүктүрүүгө жакынкы жылдары 350 миллион доллар инвестиция салат. Манас эл аралык аба майданы ачык акционердик коомунун вице-президенти Абдымалик Бусурманкулов:
жарандык авиация тармагы сырттан келген авиа мунайды колдонобуз да. Мына Роснефть ишке ачса, бул билеттердин наркы төмөндөйт. Себеп дегенде Роснефтин заводдору көп, нефтеперерабатывающий иши.
Ошол эле кезде бир катар коомчулук өкүлдөрү стратегиялык маанидеги өлкөнүн аба майдандарын чет өлкөлүк компаниянын колуна өткөрүп берүү улуттук кызыкчылыкка карама каршы келерин айтып чыгышты. Коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев:
көз каранды эместик, эгемендик дегендин эң негизги жоболорунда жанагындай тагдыр чечүүчү мекемелердин бүт бардыгы Кыргызстандын өзүнүн колунда болуш керек да. Эмнеге ушунчалык эле эметип атабыз?
Мындан сырткары өлкөнүн негизги аба дарбазаларын чет өлкөлүк компанияга сатуунун экономикалык негиздемеси да түшүнүксүз экени белгиленди. Анткени айрым экономисттер кирешелүү тармактардын бирине айланган Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун көзөмөлдөөчү пакетин инвестициялык салымга айырбаштоого эч кандай негиз жок дешет. Учурда аталган компаниянын 87% үлүшү мамлекеттин колунда. Өкмөт эл аралык маанидеги аба майдандарын банктардан алынчуу насиялардын эсебинен деле жаңыласа болмок дешет алар. Жаш ишкерлер бирлигинин төрагасы Руслан Ахматбек өкмөттүн бул демилгесин кирешелүү тармакты тарттырып жибергенге барабар кадам катары баалады.
Фергана чөлкөмү баардыгы ошол Тажикстан, Өзбекстанды бүгүнкү күндө Ош аркылуу учуп атат. Анан биз ушул потенциалга ушунчалык баягы кирешелүү эки аба майданын алып туруп Орусиянын жанагы компаниясын өткөрүп бере турган болсок, анда биз өзүбүз эмне кылабыз?
2014 жылдын аягына чейин Манас аба майданында жайгашкан АКШнын жүк ташуучу транзиттик борбору чыгарылат. Ал кошумча кызмат көрсөтүүлөрдөн түшчү каражаттан сырткары жылына 60 миллион доллар ижара акысын төлөп турган. Бул чыгымдын ордун толуктоо үчүн өкмөт өткөн жылы Манас аба майданында эл аралык жарандык жүк ташуучу борбор ачуу демилгесин көтөргөн. Буга байланыштуу эл аралык маанидеги 7 ири компаниядан кызматташуу сунушу түшкөнү айтылган болчу. Мурдагы өкмөт башчысы Амангелди Муралиев көзөмөлдөөчү пакетти эч кандай тендери жок эле бир компанияга берүү демилгесин мындайча сынга алды.
Конкурстук түрдө 5-6 ири компания катышса, кап сыяктуу неметиш керек, а жөн эле мындай болбойт да, жөн эле бир компанияга берүү болбойт. Бизде ошондой практика көбөйүп кетти чынын айтканда.
Ошол эле кезде Роснефть компаниясы Кыргызстандын эл аралык жана ички авиакаттамдарын өнүктүрүү боюнча милдеттеме алууга убада берген. Өкмөттүн бул демилгесин колдогон экономисттердин бири Мейманбек Абдылдаев азыркы шартта орусиялык тараптын сунушун кабыл алуудан башка чара жок дейт.
Эми бизге эле турган инвестиция келсе ошо Орусиядан гана келет эми. Баардык тармактарына экономиканын. Бул эми саясий инвестиция да, булчу мотивированный, политически мотивированный инвестициялар булар. Россиянын геополитический кыргызчылыгынын немесине кирип биз ошого кирип атабыз.
Кыргызстандын өкмөтү менен орусиялык Роснефть компаниясынын ортосундагы меморандум атайын макулдашуу катары кайрадан иштелип чыкмакчы. Андан соң аталган макулдашуу парламенттин кароосуна жөнөтүлөт. Бирок буга чейин жогорку кеңеште стратегиялык маанидеги объектилерди сатпоо боюнча мыйзам кабыл алынып, ал тизмеге аба майдандары да киргизилген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз улантабыз, жылдан жылга Нарын жергесине саякаттап келген чет өлкөлүктөрдүн саны өсүп баратат. Бирок облуста туризм тармагында бир топ көйгөйлөр бар. Кечээ Нарын шаарында туризмди өнүктүрүү боюнча жыйын болуп, быйылкы жылга туризм тармагында өзгөчө көңүл бурууну талап кылган иштер талкууланды, дейт кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Туризм тармагындагы адистер, чет элдик эс алуучуларды ар ким өзү билгендей тейлөөгө алышы туризмдин келечегине терс таасирин тийгизерин айтып келишет. Себеби ар кимде шарт ар кандай эмеспи? Шаар ичинде деле мейманканалар көбөйүп калды. Бардык мейманканалар менчик болгондуктан бири бирине атаандашып шарт тейлөө жагы дагы жакшырып жаткандай. Бирок саякатчынын мейманканага жеткенге чейинки көйгөйлөрү толтура. Конок үйлөр бирикмесинин жетекчиси Айсалкын Карасартова.
Алар деген жалгыз аяк жолдорду иштеп, велосипедисттер, мотоциклисттер ар кандай жолдор менен келет экен да, анан бүт эле баары эле жолун ташып, анан тиги Ташабат жактан келбейт экен да, ар кайсы булуң буруштардан келет экен. Ошол жактан келатканда дагы мындай бир Нарындын картасы же болбосо бир ушу жол көргөзгөн бир маалымат болуш керек экен да. Ошол маалыматтар жетпей атат бизге. Анан ал европалыктар биздин туалеттерди суу менен жуулбаган туалеттерди көргөндө алардын түшүнбөйт да, алар түшүнбөйт андайды. Ошон үчүн жанагындай бир өзүнчө бир проекттер менен баардык туристтерди биз биотуалет менен камсыз кыла албайбыз. Ошон үчүн суу менен жуулуп тазаланып турган туалеттер жасашыбыз керек.
Көбүнчө чет элдик саякатчылар Соңкөл, Ташабатка келишет. Теңиртолук айрым малчылар бириштен эки иш кылып малын жайлап, аны менен катар чет элдиктерди тосуп кирише тапкандар бар. Соңкөл жайлоосунда көбүнчө 7-8 үй биригип, коом түзүп, Бишкектеги туристтик фирмалар менен иштешет. Жалгыз жарымдар болсо, боз үйүнө мейманкана деген жара ээлеп коюшат. Турна саякат агенттигинин жетекчиси Талант Ниязбековдун пикиринде азыр тейлөө жагы бир нукка салына элек.
Мисалы туристтер келет, келген маалда туристтерди өздөрү маалымат бербей эле таксилерге салып берип коет, Ташабатты көрсөтүп келемчи. Ал таксист кетип баратат да, ал жерден тамекисин чегип баратат, жолго түшүп атат, биртке убакыт жок болуп кетип атат. Бул транспорттук услуга, бул сервис эмес да. Бул туризмдин бир гана бөлүгү, кичинекей гана. А бул туризм деп муну элестетпеш. Туризм бул аябай чоң проект. Мунун ичинде чоң бир масштабтуу бир чоң нерселер жатат.
Нарын дубанында туризм тармагы жаңы өнүгүп келе жаткандыктан туризм менен алектенген уюмдар байып өнүгүп деле кете элек. Азырынча мамлекет тараптан колдоого муктаж. 26 февраль күнү Нарын шаарындагы туризм боюнча жыйынга катышкан Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин туризм департаментинин жетекчиси Максат Чакиев жергиликтүү бийлик тараптан бул тармакка кош көңүл мамиле жасалып жатканын белгиледи.
Азыркы учурда биз түшүндүк, жергиликтүү айткан түшүнүгү толук эмес. Ар бир өзүнө мейманкана ачып койгон же өзүнүн бир боозун тийип койгон болду, өзүн гана иштеген. Ал эми бир нече биригип туруп өзүнүн потенциалын бириктирсе көбүрөөк туристтер тартылат экен, ушул түшүнүкчүлүк болбой жатат. Ошондой эле фестивалдар өткөргөндө ар ким өзүнө эле гана турист тарткан аракет болуп жатат. Ал эми ал фестиваль өткөрүп Нарын облусун таң калса, анан жанагындай жогору айтканда 100 000 турист келсе ар бир Нарын тургунуна пайдасы тиет деп ойлойм.
Бийлик өкүлдөрү менен бирге бул тармакта эмгектенген жүздөй ишкерлер бириккен жыйын Нарын шаарында алгачкы ирет өтүп жатат. Жыйында туризм тармагындагы жогорудагы айтылган сыяктуу бир топ көйгөйлөр талкууланды. Анда Нарын облусуна өзүнчө бренд иштеп чыгуу сунушун көпчүлүк жактырды. Бийлик тараптан айрым көйгөйлөргө жардам берилери убада кылынды. Айтылгандар кагазда калбай, ишке ашырылары эми уақыт көрсөтөтчү. Айтору жалпылап айтканда, шыр болбосо да, акырындап туризм тармагы Тоолу Дубанда өрүгүп келе жаткандай. Бирок ишкерлер жай мезгилинде гана иштеп, кышкысын дээрлик жумуш токтоп турат. Мындай жыйындарда кышкы туризм тууралуу кеп болгону менен ал азырынча сөз бойдон калып келет. Нарын облусуна былтыр 27 миң саякатчы келип, 11 миллион сомдон ашык каражат эл чөнтөгүнө түшкөн. Азиздердин айтымында келгендердин саны расмий маалыматтан дагы арбын болушу мүмкүн. Анткени бир дары эч жерде катталып отурбай эле, жалгыз жарым боз үйлөрдө түнөшөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Оодо кечки Азаттык программа студияда мен Төрөк Кудоров. Күндүн башка окуялар жөнүндө кыскача маалымат. АКШнын коргоо министри Чак Хейгел Русиянын Украинага жакын жердеги согуштук машыгуусу боюнча эскертүү жасады. Бүгүн ошондой эле Кошмо Штаттары Украинанын суверендүүлүгүнө колдоо билдиришти. Украин парламенти жаңы өкмөттүн курамын бекитти. Анда соңку толкундуулардын лидерлеринин бири Арсений Яценюк парламент тарабынан өкмөт башчылыгына бекилди. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Оксус компаниясынын өкүлү Шон Дейлиге кол салуу боюнча сот иши башталды. Европа парламенти Молдовага виза режимин алып салды. Ушул жерден башка кабарлар Азаттык чекитке сайтыбызда. Эми тарых жана тагдыр берүүсүнүн жаңы чыгарылышы, анын бул чыгарылышы батыш классикалык музыкасынын Вена мектебинин көрүнүктүү өкүлү Людвиг ван Бетховенге арналат. 1770 жылы Боннда туулуп, өмүрүнүн көбүн ошо кездеги музыканын экинчи меккеси Венада өткөргөн Бетховендин кулагы 26 жашында жакшы укпай калган эле. Амирбек Азамолу музыкалык баянамасын сунуш кылат.
жылы Людвиг ван Бетховен кулагы укпай калганын жакын досторуна биринчи жолу атчык айтат.
Мына 2 жыл болду. Мен ар кандай коомдон качам. Себеби мен адамдарга мен дүлөймүн деп айта албайм да. Бирок менин кесибимде мындан жаман эч нерсе болушу мүмкүн эмес. Артисттердин үндөрүн даана угуш үчүн театрда оркестрдин жанына отурганга аргасызмын. Алыска отурсам эле инструменттер менен үндөрдүн бийик тондорун ажыратууга албай калам.
Композитордун чыгармаларынын тизмесине көз салсак, 1796 жылга чейин бир гана эмгек. Ал эми 96 жылы мартта экинчи музыкалык пьесанын фортепиано үчүн алгачкы 3 сонатасы жазылганын көрөбүз. Бетховен өмүрүнүн 31 жылын дүлөө өткөргөн жана бул жылдары атын дүйнөлүк музыкага алтын тамга менен чеккен 9 симфония, фортепиано үчүн 32 соната, 60 пьеса жана башка түрдүү чыгармаларды жараткан. Алардын эң таанымалдарынын бири Ай сонатасы. Атактуу санатанын таржымалын Бетховен, Европанын жүрөгүндө деген көлөмдүү изилдөөнүн автору чехиялык музыка таануучу Олдрих Пулкерттен эшители. Ай сонатасы 1801 жылы жазылган. Бетховен сонатаны 17 жаштагы графиня Жулетта Гвичардиге арнайт. Графиня кийин анын окуучусу болуп калат. Татынакай Селки Бетховендин делебесин козгоп, болочокто туруктуу сүйүүгө айланды. Композитор анысын табышмактуу жана терең эмоционалдуу музыка аркылуу чагылдырды. Балким Бетховен купия Жулеттага үйлөнсөм деп да ойлогондур. Бул ага ошол кездеги аристократтар коомуна киргенге, чыгармаларынын ойнолушун жеңилдеткенге мүмкүндүк бермек. Бетховен сонатага эч кандай ат берген эмес. Сонатанын көркөм романтикалык ыргагын уккан угармандар аны ошол замат сүйүп калышты. Акырында барып анын табышмактуу мазмунунда аңдашты. Соната 1852 жылы Бетховендин музыкалык стилин изилдеген эмгекте Ай сонатасы деп аталганга чейин аны ар кандайча атап жүрүштү. Ай сонатасы деген аталыштын авторлору катары Орус империясынын мамлекеттик кеңеши жана музыка критиги Вильгельм фон Ленсти да аташат. Соната 19-чы кылымдын башындагы Европанын музыка өнөрүндөгү эң улуу романтикалык чыгармалардын бири катары саналат.
Европейские художники творби сачатку 19-го столетия.
Бетховен Ай сонатасы менен Ойсеке, Бала кыял, Өзүмчүл Жюльеттанын ысымын өлбөс кылды. Капчыктуу графты тандап кеткен сулуу композитордун көзүн ачты, азапка салды. Ай сонатасы кимдин да болбосун сезимин козгобой койбойт, дейт композитор Сталбек Бактыгулов.
Башталган деле кеман өзү айтып турат да, бир бактысыз эпендинин ачуу турмушун даңазалагандай сезилет да. Фактураларда өтө жөнөкөй до диез минор деген тананышта жазылган до диез минордун башка тананыштан айырмасы ойногого ыксыз тананышта. Себеби фортепианда ак клавиатура негизги үндөр деп коет, кара клавиатура кошумча үндөр деп коет. Ал эми Бетховен 14-чү симфониясын кошумча жана негизги үндөрдүн бирдигинде жазганда музыканы уксаңыздар өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын, тагдырыңызга жакын бир темаларды таап бир кубанып алсаңыз, ал композитордун чыгармачылыгынын таланттуулугунун бир белгиси да.
Жылы Бетховендин башына бакыт кушу кондо. 36 жаштагы композитор өзү Венага деп келгенден фортепианодон сабак берген Тереза Брунсвикке үйлөнөт. Алар акникеде 4 жыл араң чогуу болушту. Бирок Тереза айым Бетховенди көзөткөнчө унутпай сүйдү жана ага өз портретин сейрек гений, улуу художник, жараукөр адамга деп жазып тартуулады. Бетховен 1816 жылы
Тереза жөнүндө ойлосом эле жүрөгүм аны биринчи көргөн күндөгүдөй кага баштайт. Бул керемет жанды ойлосом жүрөгүм көкүрөгүмдөн чыгып кетчүдөй болуп булкунат. Бечара Бетховен, сен үчүн бул дүйнөдө бакыт алай жок,
деп жазат. Дили жаш баладай тунуп Бетховендин жүрөгү сүйүүгө ачык болгон. Анын дагы бир сүйүүсү Чехия менен байланышкан, дейт доктор Олдрих Пулкерт. Бетховен Чехияга биринчи жолу 1795 жылы жаш өнөрпаз катары келет. Ал прагалык аристократтар үчүн Моцартта эле куттуу конок болот. Ал кезде Прага искусствонун европалык сынчысы эсептелчү. Прагалык аристократтардын куполуна толуп, алардын алкоосун алуу өнөрпаздар үчүн Европанын кайсы гана эшигин болбосун ачуучу визиттик карточка болгон. Бетховендин Чехияга кийинки келүүлөрү анын улам күчөп бараткан дүлөйлүгүнө байланыштуу. Ал кезде медициналык жетишкендиктер менен атагы чыккан Теплица курорту Европадан жана андан сырткары жактардан келген аристократтар, өнөр адамдары, ишкерлер жолукчу жай болгон. Композитор Теплицага акыркы жолу табышмактуу өлбөс сүйүүсүнө келген. Чех жазуучусу Ярослав Чередянын изилдөөсүнө караганда Бетховендин белгисиз өлбөс сүйүүсү графиня Альмерия Эстерхазева француз королу Людовик 16-нын сарайында кызмат кылган графиня Альмерия Бетховенден пианинодо ойноодон сабак алган. Шакирти менен устаты өтө жакындашып кетет. Бирок композитор Альмериянын үй бүлөсүнүн катуу каршылыгына кабылат. Алар үчүн кызынын карапайым музыкантка күйөөгө чыкканы акылга сыйгыс иш эле. Анткени ал кезде аскерий аристократиянын коомдогу салмагы жарандык аристократиядан өйдө турган. Бул Бетховен үчүн катуу сокку болду. Ал келерки 2 жыл бою руханий жана чыгармачылык жактан өзүнө кире албай дендароо болуп жүрдү. Бул тапта Бетховендин кулагы такырукпай калат жана композитор Чехияга барып дарыланганга кызыкпай калат. Тагдыр Бетховендин эркин улам сынап, жоопсуз сүйүү, өлүм тууралуу ойлор анын тынчын улам алып турган мезгилде
тагдыр мени сындыра албайт. О, миң өмүрдү жашасам кандай керемет болмок,
деп тилейт ал.
19-чы кылымдын кырында маданияттын Париждин кийинки экинчи меккеси саналган Венада гениди каржылап, чыгармаларын сатып алып турган ак сүйөктөрдүн, мүнөзү чорт композиторду түшүнүп, колдогон досторунун болгонун да белгилей кетүүбүз шарт. Алардын бири Бетховендин болочок жубайынын агасы, жан шерик досу Франц Брусвикке композитор Апассионата чыгармасын арнайт. Людвиг ван Бетховендин чыгармачылыгы өзгөчөлүгүн композитор Асталбек Бактыгулов мындай түшүндүрөт.
Көбүнчө программалык эмес музыканы жазганда аз чыгармаларга эле ошо тема койгон, тема программалуу музыка болуп эсептелет да, программалык музыканын программалык эмес музыкадан айырмасы программалуу ошол сюжетке композитор чектелип калышып күндө ал эми Бетховен ошо өзүн кенен эркин сезем деген тилекте көбүнчө программалык эмес музыка жазылган. Программалык эмес музыканын дагы бир өзгөчөлүгү, экөөбүз эле бир ошо Бетховендин бир чыгармасын уксак, экөөбүз эки тагдырга ээ болобуз. Бетховен ким экенин эме болуп как ал пенде катары жашоосун экөөбүз өзүбүздүн деңгээлибизде, өзүбүздүн көз карашыбызда эки түрдө кабыл алышыбыз мүмкүн да. Ошол себептен классикалык музыкада программалык эмес музыкалар көбүнчө бааланат да.
Атактуу 3-чү симфониясын аты Европаны дүңгүрөткөн жана коомчулук демократиянын жышаанчысы деп ойлогон Наполеонго арнайт. Бетховен Франциянын сенаты Наполеон Бонапартты император деп жарыялаганын угуп,
алда жөнөкөй бир адам турбайбы
деп айкырып, симфониянын титулдук бетин бытчыт кылып тытат. Жаңы титулдук бетке баатырдык симфония, бир улуу адамды эскерүү белгиси деп жазат. Бетховен замандаштарынын эскерүүлөрүнө караганда ачуусу чукул, мүнөзү азоо чалыш, кыжыры кайнап турганда эч кимдин тилин албаган адам болгон. Ал кокус оркестрдин мүчөлөрүнө же музыканттарга каттуу айтып, таарымтып алса, ачуусу тарагандан кийин анысы үчүн кечирим сураган. Бирок композитор бийлик алдында баш ийген эмес. Атактуу немес акыны, мамлекеттик ишмер, ойчул Йоган фон Гёте мындай деп жазат:
Бетховен өкүнүчтүүсү такыр жүгөнсүз жандык. Аны кечирүү жана аёо керек, ал дүлөй.
Чехия ал кезде Богемия деп аталчу. Богемиянын батышындагы теплица курортунда Гётени Бетховенден алыстаткан бир окуя болот. Ал жөнүндө Бетховен өзү минтип жазып калтырган:
королдор, принцтер өздөрүнө насаатчыларды, илимпоздорду жана купуя кеңешчилерди жалдап, аларды ызаттап орден бере алат. Бирок бул ак сүйөк көрпенделер чөйрөсүнөн бийик улуу адамдарды жарата албайт. Кечээ биз сейилдеп келатып императордун үй бүлөсүн кезиктирдик. Биз аларды алыстан көрөр замат Гёте менин колумду кое берип жолдун четине чыга берди. Мен аны канча түшүндүрүп да ордунан козголто алганым жок. Андан соң шляпамды кашыма чейин баса кийип, сюртугумду топчулап, эки колумду артыма алып, даражасы улук топтун ортосун көздөй кадамчилдедим. Принцтер жана ордо адамдары кой-кое тизилип, герцог Рудольф менин алдыма шляпасын колуна алды. Императордун зайыбы мага биринчи болуп ийилип таазим кылды. Гёте жолдун четинде башын болушунча ийип, шляпасын колунда кармап турду.
Ал көз жумган күнү 1827-жылы 26 мартта Авыр айында композитордун кыялына окшош мүнөзүн көрсөтүп, кар бурганактап, чагылган асманды бөлө жаңырып турду.
Адамзаттын тарыхындагы атактуу композитор Людвиг ван Бетховендин сүйүүсү жана жек көрүүсү жөнүндө Амирбек Азам уулу тарых жана тагдыр берүүсүнөн баяндап берди. Бүгүн биздин ободо окутулган ушул жана башка кабалардын баарын сиз Азаттык чекит KJ сайтыбыздан таап окуп уксаңыз болот. 23-27 февралдагы кечке Азаттык ушуну менен аяктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Дооров болду. Жакшы калыңыздар.